tu dobu se samozřejmě událo hodně věcí ve společnosti, ale také jsem zjistil, že vaše ulice se proměňuje. Opravdu prochází obrovskou obnovou a tak jsem se chvíli procházel a zjistil, co všechno je nové. A zároveň vím, že i váš sbor prochází obnovou, tak se to tak zajímavě sešlo a věřím i, že každý z nás procházíme obnovou, když se díváme do Božího slova. A tak v dnešním biblickém úryvku nahlédneme do dopisu, který obdrželi křesťané v Efezu. V Efezu prvního století. Ale také třeba křesťané na Žižkově ve 21. století. Tak tento dopis oni i my obdrželi od kazatele a apoštola, který tam přinesl dobrou zprávu o Ježíši Kristu a mnoho lidí té zprávě uvěřilo a Pavel ale předpokládá, nebo spíš pokládá za důležité jim připomínat tu dobrou zprávu v dopise. A tak opravdu potřebujeme jako křesťané znovu a znovu připomínat, co je všechno v té dobré zprávě obsaženo. Jenom shrnu krátce první kapitolu, protože se podíváme do druhé kapitoly, ale jenom shrnu. Na začátku dopisu jim a nám Pavel píše, že jsme všichni dostali obrovskou sadu darů. A nejenom jeden dar, ale celou sadu. A nevím, jaká sada darů vám někdy udělala radost. Třeba to byla sada hrnců, nebo jste třeba dostali novou sadu ponožek, nebo třeba sadu vstupenek do divadla. To obzvlášť potěší vždycky moji manželku. No, nebo třeba sadu nářadí. To je taky hodnotný dar, že? A tato sada se ale nedá s ničím srovnat. Nikdy nezrezne, její platnost nikdy neskončí. A tak poslouchejte, co jsme všechno dostali. Je to v té první kapitole, v těch prvních 10 veršech, ale jenom to shrnu a pak si přečteme tu druhou kapitolu, nebo její část. Takže dostali jsme odpuštění všech hříchů, status bezhříšnosti, adopci do Boží rodiny, vykoupení Kristovou krví, poznání tajemství svého záměru, pak taky dědictví v nebi, Ducha svatého, vyvolení a vše je na podnose jeho nezměrné milosti. Tak podle toho, co všechno ještě tam připočítáte, tak je to 9 nebo 10 darů. Takže 10dílná sada. On to jednoduše nazývá všechno duchovní požehnání nebeských darů. To je takový opravdu honosný název. Tak tohle všechno máme, pokud jsme křesťané. A tuto sadu nám Pavel představil nebo nám ji připomněl a v tomto dnešním úryvku už se Pavel nevypisuje celým názvem, už neříká duchovní požehnání všech nebeských darů, ale jednoduše říká spasení. Takže až v tom úryvku uslyšíte slovo spasení, tak si pod tím představte tu 10dílnou obrovskou sadu darů, kterou máme. Tak a teď už konečně si přečteme ve druhé kapitole prvních 10 veršů. Dopis Efeským. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla. Dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni, spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak jakého Boha tam vidíme v těchto verších? Když se podíváme do veršů 4 a 7 a také 5 a 8, tak vidíme, že Bůh je bohatý v milosrdenství, verš 4. A ještě v tom samém verši, Bůh má velkou lásku, kterou si nás zamiloval. Verš 7, v jeho dobrotě je nesmírné bohatství jeho milosti. A 5 a 8, zahrnuje nás milostí. Tak takový je náš Bůh. Není takový, protože bych si ho chtěl takhle představit, ale je opravdu Bohem kapitoly 1, ale i kapitoly 2, ale i všech ostatních kapitol listu Efeským a také všech knih Bible. Ale je to obraz Boha, který máme my anebo lidé kolem nás. Když byly naše děti menší, tak jsem jezdil autem, protože jsem se potřeboval vždycky vrátit ještě ten samý večer do různých univerzit. A abych snížil náklady, tak jsem vždycky někoho vezl v autě. K tomu posloužila taková speciální aplikace v telefonu, kde se propojili řidiči a ti, kteří chtěli někam svést. Jmenovalo se to BlaBlaCar, protože se předpokládalo, že ty lidi si budou jakoby blabla povídat. Dokonce se i vzájemně mohli potom jaksi oznámkovat nebo dát si zpětnou vazbu, jestli ten člověk byl jenom blá, nebo blabla, anebo blablabla, jestli byl hodně upovídaný. Podle toho si pak příští řidič vybral, jestli ho sveze nebo ne. No, ale za tu dobu asi 2 let mi pak ta aplikace ukázala, respektive bylo tam průběžné sčítání a ta aplikace pak prozradila, že jsem svezl 165 lidí a s každým jsem nějakým způsobem měl možnost mluvit a byli to velmi zajímaví lidé. Byla to celá škála různých lidí a profesí. Třeba tam byla producentka hudebních koncertů nebo školitel dopravních policistů na policejní akademii. Tak si dokážete představit, jak se mi jelo. Taky tam byla, byl profesor biologie nebo malířka, ale pozor, také jsem svezl prodejce léčivých kamenů, údajně léčivých, anebo opraváře kolotočů, to také bylo zajímavé, anebo pracovník geodetické firmy. No, zkrátka, hodně jsem se dozvěděl, hodně jsem se naučil a samozřejmě, když člověk mluvil o naší práci, zaměstnání, koníčkách, čím žijeme, tak často přišla řeč i na duchovní otázky a i rozhovor o Bohu. A musím opravdu potvrdit, že většina lidí pokládala Boha za někoho, kdo nám chce něco vzít, nebo popřípadě, kdo nám něco vzal, anebo kdo po nás něco chce. Takže to byla celkem negativní obraz o Bohu, to vždycky byl. Ale tady si čteme, že Bůh je bohatý v milosrdenství, že má velkou lásku a v jeho dobrotě je nesmírné bohatství. To je skutečně náš Bůh a nesmíme to ztratit z paměti, když se dozvídáme tři důležité věci z těchto veršů. A první je, jak si ten dar převzít. Druhá je, jaké to je před tím přijetím, než si ho vezmeme. A třetí je, jaké to je po tom přijetí. Tak nejdříve pojďme se podívat, jak si ho teda převzít, jak si převzít ten dar. A v dnešní době může být převzetí nějaké věci komplikované. Dneska už to není tak náročné, jako to bylo třeba na jaře nebo v zimě. Můj bratr si potřeboval jenom ve dveřích převzít nějakou takzvanou flešku, jaksi paměťovou kartu do počítače, byla malinká drobná věc, a tak jenom odevřel, vzal si to a zase zavřel, no a také si s tím teda převzal malinké zvířátko jménem koronavirus. Takové nebezpečí nehrozí, když si přebíráme dar od Boha. Když třeba přijímáme dar, třeba nemovitost, nebo dědíme třeba nemovitost, nebo její část, tak je kolem toho spousta papírů, spousta podpisů, ověřených podpisů a různých lhůt. A stačí jenom jeden špatný podpis a celé se to prodlouží třeba o pár měsíců. Jak si ale člověk převezme tak obrovské dědictví v nebi? Jak si převezme výpis, čistý výpis z trestního rejstříku? Protože všichni ho máme před Bohem čistý. Jak si převezmeme odpuštění hříchů a vlastně všechno ostatní v té sadě spasení? Jak si to převezmeme? Tak dobře seďte, protože tohle bude velmi precizní návod, jak si to převzít. Tak jestli jste připraveni, tak poslouchejte. Jste spaseni skrze víru. Tak to je všechno. To je celý návod, jak si tenhle ten obrovský majetek, dědictví, dar převzít. Možná to někdo přeslechl, tak já to ještě jednou řeknu. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků. Jste spaseni skrze víru. No ale víra v co přesně? Chtěl by to možná trošičku upřesnit. Asi tušíme, že to není víra třeba v léčivé účinky hřmánku. Nebo to není víra, že Bůh existuje, anebo že je s křesťanama dobře. Ale v kapitole 1 uvěřili jste evangeliu o svém spasení. A ještě konkrétně to Pavel řekl v Efeským tváří v tvář, když se s nimi loučil, o tom si čteme ve Skutcích, nic jsem vám nezatajil, ale naléhal jsem na Židy i Řeky a vyzýval je, abyste se obrátili k Bohu a uvěřili v našeho Pána Ježíše. Tak proč si vlastně nelze převzít ten dar jinak než vírou? No, protože protože ty dary všechny jsou v Kristu. A poslouchejte, jak to spolu souvisí. Bůh Otec Pán Ježíše Krista nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním, to čteme na začátku, skrze Krista jsme přijati za syny, Kristovou krví jsme vykoupeni, všechno přivede k jednotě v Kristu, sílu mocného působení prokázal na Kristu a nesmírné bohatství jeho milosti k nám projevil v Kristu. Tak je to víra, že jako hříšný Tomáš Uher jsem ukřižován spolu s Kristem za své hříchy. Víra v to, že ten muž na kříži na předměstí Jeruzaléma byl Bůh syn, který do dna vypil ten kalich božího hněvu, který by jinak čekal na mě. Víra, že verš 5 mě probudil spolu s Kristem, vzkřísil spolu s Kristem a jednoho dne budu u nebeského trůnu spolu s Kristem. Verš 6. Tak všechno to duchovní požehnání nebeských darů, neboli spasení, tak přebíráme vírou. A to od mocného, dobrotivého, milosrdného, laskavého Boha. Vírou v Pána Ježíše Krista. A druhá věc, kterou se dozvídáme, je, co bylo vlastně před tím přijetím. Ve verších 4, když se podíváte na verš 1 a verš 4, tak je tam takové jedno společné slovíčko. Verš 1, vy jste byli mrtvi. A verš 4, když jste byli mrtvi. Tak to je skutečně zvláštní popis lidí. A nechce se mi věřit, že když apoštol Pavel poprvé přišel do Efezu, že skutečně našel v ulicích města poházená mrtvá těla u studny, na tržišti, na náměstích. Nejspíš to bylo jinak. Nejspíš přišel do Efezu a viděl hrající se děti v parku, kojící matku, lidi u studny, jak povídali o počasí, nebo písaře, který přepisoval Platona a Sokrata, ženy v kadeřnictví, nebo lidi, jak sledovali představení, starce, jak debatují o politice a vyměňují si filozofické pohledy, a nebo obuvníka pracujícího na nějaké zakázce. Nebo třeba i viděl atlety připravující se k nadcházející olympiádě. To všechno Pavel skutečně viděl, když přišel do Efezu. Takhle probíhal život v Efezu. Prostě viděl takový život jako třeba na Praze 3 nebo na náměstí Míru. Akorát tam bylo méně tramvají a méně lidí se sluchátky na uších. Ale co skutečně také viděl duchovním zrakem, bylo mrtvé lidi. Ale duchovně, duchovně mrtvé lidi. To je skutečně tak jako drsně popsáno, že? Je to takový hrubý jazyk, bychom řekli. Ale není to nějaký výstřelek jednoho kazatele nebo jednoho apoštola. Ale kde ještě v Biblii a kde ještě v Novém zákoně slyšíme podobná slova? Z koho úst slyšíme, tento tvůj bratr byl mrtev, ale zase žije? Správně, správně. Bylo to v přeslavném podobenství o dvou, já bych řekl, ztracených synech, které je to známější pod pojmem o marnotratném synu. Mladší syn tady pohřbil svého otce zaživa, když si vyžádal své dědictví. A ve skutečnosti to ale nebyl otec, kdo byl mrtev, ale vlastně ten syn. Byli jste mrtvi pro své viny a hříchy. Byli jste mrtvi pro své hříchy. Když někdo schrábne majetek rodičů zatímco oni jsou naživu, tak je to v podstatě, jako kdybychom je pokládali za mrtvé. A vy a já jsme si brali od Boha věci bez odkazu na něho. A tak jsme ho fakticky považovali za mrtvého. Do té doby, než přišla změna. A když Pavel přišel do Efezu, viděl lidi, kteří jsou daleko od nebeského Otce. Viděl duchovně mrtvé lidi. Mrtvé pro své viny a hříchy, v níž žili podle běhu tohoto světa poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. Ale všimněme si, že Pavel je neodsuzuje. On se počítá dokonce mezi ně. Verš 3. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Pavel říká, jsme v tom všichni. To byl náš status předtím, než jsme přijali Boží dar spasení. Byli jsme mrtvi. Propadli jsme Božímu soudu. Bez ohledu na naše sociální postavení nebo vzdělání, nebo národnost, nebo popularitu, nebo výši zůstatku na našem účtu, před převzetím Božího daru jsme všichni byli mrtví. Ale, pak je tady tak ohromné ale. Spojka ale mění radikálně význam v každé větě, že? Začalo nám téci do lodi, ale kolem plula pobřežní hlídka. Ztratil jsem jízdenku a neměl peníze, ale spolucestující mi ji koupil. Přijel jsem na hranice se Srbskem a zjistil, že jsem si omylem vzal místo svého pasu pas mé manželky. To se mi opravdu stalo. Ale zrovna ten den začali pouštět i na občanský průkaz. Tak ale. My jsme mrtví, ale. Ale Bůh. Ale Bůh bohatý v milosrdenství. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky k nám. Již si nás zamiloval. Probudil nás spolu s Kristem. Tak díky tomuhle obrovskému ale je všechno jinak. No a třetí věc, to je poslední bod, jaký je život po přijetí toho daru? Verš 10. Jsme přece dílo v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak neznamená to, že jsme dokonali. Jsme dílo v Kristu Ježíši. Asi jste si také všimli, že když procházíte kolem nějakého staveniště, třeba v centru města, tak je tam někde v záterasech taková ta 3D grafika rodícího se stavebního díla. Třeba na Václavském náměstí, když stavili ten obchodní dům Primark, tak už tam bylo nakresleno, jak to asi bude vypadat. Nebo když třeba projíždíte omezením stavebními úpravami na dálnici, tak vás vítá cedule staví se. Znamená to, ještě nejsme hotoví, ještě tady nejsme. Pak to projedete a na konci je děkujeme, že? Tak každý z nás má jakoby před sebou takovou cedulku, staví se. A pan Ježíš a pan Bůh ví, jak budeme vypadat, až budeme hotoví. Řekli bychom, že je na nás takové lešení, pracuje se na nás. Když Pavel kázal v Efezu, tak uvěřili mnozí, kteří se tajně zabývali magií. A když uvěřili v Pána Ježíše Krista, veřejně vyznávali a především pálili své knihy. Tak, takhle vypadá zemřít spolu s Kristem. Změna. Nově jsme si vědomi své hodnoty. Bylo za nás zaplaceno Kristovou krví. Takže už nemusím sobě ani nikomu jinému nic dokazovat. A také mám dědictví. Co to znamená pro moje plánování, pro moji obavu nebo pro můj pozemský život, že mám dědictví. A jsem teď syn a dcera nebeského Otce. Co to třeba znamená pro komplikovaný vztah třeba v rodině, s rodiči, s dětmi. Jsem syn. Ale také pozor, moje děti jsou syny a dcery nebeského Otce, pokud jsou také křesťané. Moje sestra, můj bratr, moje manželka je také dcera nebeského Otce. Jak se třeba cítíte jako otec, když někdo ubližuje třeba vaší dceři? Jak se to ve vás pere? Jak se to ve vás vaří? Tato změna myšlení se projevuje změnou jednání v situacích, které už Bůh předem připravil. Dneska jsou pro nás připraveny a zítra skutky, které máme vykonat. Není třeba chodit s medvědí hlavou jako Ivánek a hlásat, jaký dobrý skutek mám udělat. Ty skutky už jsou vlastně připravené. Jsou připravené i dneska večer, i zítra, celý týden už pro nás jsou připravené a my jenom v nich máme chodit. Tak Bible nám v této pasáži nedává jinou možnost, než odmítnout představu Boha, který nám něco bere nebo nedává. Je to Bůh, který je bohatý a bohatý v milosrdenství a dává nám z velké lásky. Dává nám sadu 10 duchovních požehnání, jedním slovem spasení. Dává nám Krista jako našeho spasitele a pána. Tak jediné, co potřebujeme udělat, je to přijmout. Přijmout to vírou a znovu si připomínat, co všechno jsme přijali. A také si připomínat, že jsme byli duchovně mrtvi a zároveň, a to je výzva pro nás, abychom vnímali lidé kolem nás jako ty, kteří potřebují se probudit, kteří jsou mrtví duchovně, ale zároveň jako ty, které Pán Bůh umí probudit, když se hlásá Boží slovo. Tak co vám pomůže přijmout tento dar, pokud jste ho třeba ještě třeba někdo nepřijal, nebo pokud třeba někdo poslouchá, kdo ještě ten dar nepřijmul, tak otázka dneska na večer, co by ti pomohlo, co by vám pomohlo ho přijmout. A pokud jsme ho přijali, chvalme ho za to, že nám ho dal a že jsme proto nemuseli nic dělat, než ho přijmout vírou. Amen.